Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné páteční dopoledne. Jak pak řešíte soukromí na vašich zahradách? Dáváte přednost technickým prvkům, anebo spíš živým plotům? Jestli vítězí rostlinné bariéry, měli byste nás pozorně poslouchat, protože si dneska budeme povídat o jednom typu živého plotu, který vyžaduje málo péče a přitom je pestrý a půvabný. Taky se budeme věnovat vašim dotazům a Pavel přidá své fejetonkové zamyšlení o klimatizaci. Příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
A téma, o kterém si budeme s Pavlem v Zelených světech právě teď povídat, jsou volně rostoucí živé ploty. Pavle, co si pod tím představit? Jak vypadá takový volně rostoucí živý plot a kam se umisťuje?
Volně rostoucí živý plot, Hanko, je útvar, je to taková směs různých druhů rostlin. Myslím si, že velmi aktuální téma, protože kde kdo dneska řeší soukromí, aby na té zahradě mohl pobýt, aby tam mohl si dát věci, které se tam hodí, aby nebyl přímo sledován pohledy sousedů nebo kolem jdoucích. Takže toto často řešíme někdy nepřiměřeně tím, že si to soukromí zabezpečujeme pomocí různých technických prvků, které nevždy vypadají úplně hezky. Přitom máme k dispozici útvar, který se jmenuje volně rostoucí živý plot. A řeknu vám, Hanko, je to něco parádního.
No, my se ho naučíme tedy vytvořit a založit takový volně rostoucí živý plot a nakombinovat správně ty rostliny. Co se dá pro takový volně rostoucí živý plot použít za rostliny?
Škála těch rostlin je neuvěřitelně široká. Jsou to rostliny, které by měly být životaschopné, ne příliš velké hejsavky. Měly by to být rostliny, které jsou něčím zajímavé, něčím hezké. Také z mého pohledu by alespoň část rostlin použitých v živém plotě měla nabízet možnosti pro divokou zvířenu na zahradě, aby se pod tím porostem třeba mohli schovat ježci a putovat tou zahradou, anebo ptactvo, aby se tam našlo něco k snědku, nebo hmyz, který tam najde nějaké květy k opylení. Takže když všechno toto dáme dohromady, tak nám vlastně vyjdou ty základní předpoklady k tomu, abychom začali tvořit volně rostoucí živý plot.
A navíc bychom chtěli, aby ten živý plot měl efekt i v konkrétních ročních dobách.
No to je vůbec na tom to nejkrásnější, protože když si vytvoříme živý plot z jedné rostliny, ať je jaká chce, tak jsou období v roce, kdy ta rostlina trošku ztrácí svoji atraktivitu. No a pomocí volně rostoucích živých plotů, kde je trochu šikovný, tak dokáže ty rostliny namíchat tak, aby bylo na co se dívat od úplného začátku jara až po konec zimy.
A dneska budete tím čarodějem vy, protože vy budete míchat, Pavle, a budete nám radit, jak to namíchat správně, aby ten plot byl pořád vitální, aby byl atraktivní vlastně po celý rok. Tak začněme rostlinou, která by měla být součástí tohoto plotu, která bude atraktivní v předjaří. To je takové mrtvé období, řekla bych.
Možná bychom ještě předtím mohli začít tím principem, vlastně jak by ten živý plot měl vypadat, na to, aby byl opravdu hezký, aby se ty rostliny tam mohly rozvinout, tak by to chtělo, aby byl široký minimálně 2 metry. Pokud to bude víc, tak to bude jenom dobře, ale když je ten volně rostoucí živý plot příliš úzký, tak některé rostliny se tam už nevejdou potom a musí se řezat a už potom není volně rostoucí. Takže na to předjaří bych si možná vybral dvě takové základní rostliny. První by byla, která se označuje lidovým jménem zlatý déšť, správně zlatice. Je to rostlina, která obvykle rozkvétá někdy v tom březnu už nebo začátkem dubna, podle toho, jaké je počasí. K ní dejme tomu takovou kalinu bodnanskou, která někdy kvete už v prosinci, když je teplý podzim, ale to kvetení bývá jenom takové jakoby ležérní, nepříliš intenzivní. A potom vlastně ta hlavní doba kvetení je od konce února přes celý březen. Zase podle toho, jaká je zima, ta vytváří květy růžovo-bílé barvy, které se objevují v hojném počtu. No a kdo si dá tu práci a udělá si v zimě výlet kolem svého volně rostoucího živého plotu, tak si může užít i vůně, protože nádherně voní.
Rostlinu jarní, kterou tam umístit, skončili jsme koncem března kalinou.
No, tak při tom jarním výčtu budu mít problém vybrat jenom 2 nebo 3, protože tam je jich obrovské množství, které bychom mohli do toho plotu použít. Mimořádně krásné rostliny jsou vajgelie, které mají trubkovité květy od bílé přes růžové až po mavě červené. Výbornou rostlinou je kolkvicie, která je vlastně příbuzná Do živých plotů můžeme použít třeba různé druhy šeříku nebo i některé druhy divokých planých růží.
Letní efekt by mohla splnit jaká rostlina?
Kdybychom se podívali na léto, tak si myslím, že by v živém plotě, pokud to podmínky dovolí, neměla chybět komule, tedy takzvaný letní šeřík, už i ten název tomu trošku napovídá. Mohly by tam být určitě ibišky, ibišek syrský, který máme k dispozici v různých barvách. No a kdyby to byl můj živý plot, Hanko, tak by tam určitě nechyběla hortenzie latnota.
Na podzim bude všechno nádherně vybarvovat. To je zase jedna z takových nádherných ročních dob. Co byste si tam dal vy na podzim?
No, na podzim bych si dal pro podzimní efekt rostliny, které budou barevné. Třeba by tam byl můj oblíbený brslen křídlatý. Také bych dal do živého plotu pravděpodobně nějaké rostliny, které by plodily a byly by pro ptactvo zajímavé, některé druhy hlohyně třeba, anebo bych si tam dal nějakou jabloň, která by měla keřový vzrůst. Kdyby to byl můj živý plot a byl by dostatečně velký a dlouhý a široký, tak by tam nechyběl jeřáb, protože jeřáb je krásný jak v jarním, tak v podzimním období. No a kdyby to trošku šlo, tak bych si tam dal do nějakého rohu i lísku. Obyčejnou lísku, nějakou hezkou ovocnou odrůdu, která dává pěkné plody, protože to je rostlina, která dává živému plotu i prostor do výšky. Těch 4 až 5 metrů by mi asi nevadilo. No a kdybych si tam mohl v říjnu něco nazbírat, s tím bych byl určitě spokojený.
No a co takový zimní efekt? Najdeme i nějakou rostlinu, která bude tenhle volně rostoucí živý plot oživovat právě v zimě, kdy je smutno, nic není zeleného?
No, ono to smutno je velmi relativní. Já si myslím, že třeba ten brslen křídlatý, který se na podzim krásně vybarví do takových sytých fialových odstínů, tak je velmi dekorativní v tom zimním čase, protože potom je vidět jeho taková neobvyklá struktura. Ty křídelka vlastně na těch větvích a ostré špičaté pupeny, velmi krásné. Dal bych si do živého plotu určitě i lísku, která je kroucená. Nedá velké množství plodu, když sem tam nějaký oříšek se objeví, ale právě v zimě, když opadá to listí, no tak je velmi, velmi dekorativní. No a možná bych hledal i nějakou rostlinu, která má zajímavou kůru. Možná by to byla nějaká tavola, protože ty tavoly jsou v tom zimním čase stejně krásné jako z jara v létě i na podzim.
Nebojíme se toho, ušetřeme peníze za nějaké betonové zátarasy a zkusme si vysadit takový volně rostoucí živý plot. Já si myslím, že výsledek bude stát za to. Sešlo se nám několik pěstitelských dotazů a tak na ně budeme odpovídat. Pavle, první z nich, pěstujeme na zahradě nízké, mnohokvěté růže. Po odkvětu se na nich začaly ve velkém tvořit šípky. Nějak se doma nemůžeme shodnout. Ponechat je anebo odstranit.
To mám rád, takové ty věci, kdy musíme řešit domácí spory. No, u těch růží, tam se na to musíme dívat hlavně pohledem, kdy k tomu má dojít. Když se ty šipky tvoří, tak to vlastně ještě v létě, tak je velmi pravděpodobné, že ty růže by mohly remontovat, to znamená, že by mohly znovu kvést, ale nebudou kvést, když vytvoří šipky, protože to vytvoření těch plodů vlastně znamená, že ta rostlina naplnila své poslání, odkvetla, přinese plody a semínka a už nemá další motivaci k tomu, aby ty růže znovu kvetly. Takže v tomto případě bych se přimlouval za to, ty šipky odstranit a potom doufat, že někdy v září třeba, že by ty růže mohly vykvést znovu. A když odkvetou ty zářijové, tak tam bych ty šipky už potom ponechal, protože to už je tak akorát na konci toho roku, ještě by mohly zdobit ty růžové keře i ty drobné šipky.
A spor je vyřešený. Ano. Jdeme na další dotaz. Na chalupě máme vysazený živý plot stůjí, které jsme si vypěstovali sami ze semínek a jsme na něj velmi hrdí. Jenom nám trochu dělá starost, že ne všechny rostliny jsou stejně velké, i když dostávají všechny stejnou péči. Děláme něco špatně?
No, já myslím, že v tuto chvíli už asi neděláte nic špatně, ale možná trošku špatně jste udělali v tom začátku, když jste vlastně vyseli ta semínka těch tují, protože když se rostliny rozmnožují semínkem, tak někdy to platí víc, někdy míň, a v těch tují je to prokazatelně platné, že vlastně se projevují různé genetické vlastnosti na těch mladých rostlinách a každá ta rostlina je trošku jiná. Jedna je širší, jedna je vyšší, jedna má potenciál být více tmavě zelená, druhá zůstává světlejší. Takže rostliny, které se získají ze semínek, tak do živých plotů nejsou dobré. Dají se použít jako solitérky třeba, tam bych stejně si nechal těch semenáčků víc a vybral bych proto použití na zahradě jenom ty nejhezčí a nejvitálnější, ale pro živé ploty, kde je důležitá jakási jednotnost, tak tam já bych doporučoval buď si ty rostliny koupit, anebo si je namnožit, ale vegetativně, to znamená z jedné mateřské rostliny, tak aby všechny ty nové rostlinky byly úplně stejné.
A jdeme k dalšímu dotazu. U baráku máme vysazeno několik motýlích keřů, ale letos tam skoro žádní motýly nejsou. Čím to je?
No, tak to může být nejspíše tím, že mnoho lidí má rádo motýle a nemá rádo housenky. Přitom ta housenka je vlastně ten samý organismus, jenom v trochu jiné formě. No a když se třeba rozhodnete, nebo to dělají sousedi, že vytáhnou postřikovač s nějakou chemií hned, když vidí nějakou první housenku, tak potom se nedá divit tomu, že vlastně nejsou ani ti dospělci, kteří by nám zdobili ty motýly keře v letním období. A nebo to může být třeba i tím, že v blízkém okolí chybí ty hostitelské rostliny, na kterých by se ty housenky mohly vyvíjet. Takže je to možná díky tomu, že máme příliš velký pořádek a uklizeno, tak potom máme málo motýlů.
A ještě jeden dotaz stihneme. Na zahradě pěstujeme japonskou vrbičku a už je velmi velká. Můžeme ji zkrátit i teď v létě?
Úplně ideální doba pro řez těchto rostlin je z jara, ale japonská vrbička, uvedu to na správnou míru, se jmenuje správně Hakuro Nishiki. To je takový ten kultivar, který má růžovo-bílé listy, když raší. Myslím, že i to jméno té rostliny pomohlo v popularitě, protože, ale i tak všichni říkají japonská vrbička, místo toho, aby řekli tohleto krásné jméno, tak se vyznačuje velmi dynamickým růstem a je potřeba i za rok stříhat několikrát. A když se to udělá v srpnu, tak je to ještě úplně v pořádku a v pohodě, protože za krátkou dobu ta rostlina znovu obroste a začátkem podzimu nebo koncem podzimu už je narostla a bude hezká.
Výborně. Dotazy zodpovězeny, my si dáme písničku a pak už míříme do Borovan k Pavlovi na zahradu, abychom si něco více pověděli o Tavole.
Pavle, budeme hledat rostlinu, která vydrží téměř všechno. Myslím si, že jsou tací pěstitelé, kterým se třeba neúplně daří, nebo nemají na rostliny tolik času, ale přece jenom by si chtěli něco vysadit a nějakou rostlinku si užít. Je takový nějaký, když to tak řeknu, mermoles?
To je moc hezké slovíčko. Je. A mě, Hanko, je skoro divné, že nás nenapadlo o této věci mluvit dříve, protože já mám teď připraveno povídání o jedné rostlině, která by se to rozhodně zasloužila. Ona patří vlastně úplně mezi ty nejobyčejnější, také nejbojovnější a nejvitálnější ze všech, které vlastně pěstujeme na zahradách a my jsme se jim vždycky nějakým způsobem vyhli. Takže tu rostlinu bych si dovolil představit. Její české jméno je Tavola. Latinsky se jmenuje Physocarpus a patří do čeledi růžovitých.
Takže abychom si to nepletli, ne ta volník, ale ta vola.
Ano, je to ta vola. To slovní příbuzenství je patrné, ale to vlastně rostlina, která je s ta volníkem příbuzná i botanicky, protože oba tyto druhy patří do stejné čeledi.
Čeleď růžovitý, z růží to nemá nic společného.
No, z růži to má společnou tu čeleď, protože vlastně podle růže byla celá čeleď pojmenovaná a je to velmi obsáhlá čeleď, kam patří i řada užitkových rostlin, jako třeba jabloně, hrušně, jahody, ty všechny patří do této čeledě, takže i ta vola sem patří.
Zkusíme ta volu popsat našim posluchačům?
Asi začneme tím úplně nejobyčejnějším přírodním botanickým druhem. Latinsky se jmenuje Physocarpus opulifolius. Je to keř, který dorůstá do velikosti 2 až 3 metrů. Má ty listy takové jakoby hezky vytvarované, podobné vlastně jakoby třem prstům, které jsou srostlé. Ty listečky jsou střídavé a v období končícího jara až začátkem léta ta rostlina rozkvetá. Květy jsou bílé, malinké, nepříliš nápadné, ale vždy poměrně velkých soukvětí. A díky tomu v období kvetení je ta rostlina poměrně nápadná. No a potom, když se z těch kvítečků mají vytvořit plody a semínka, tak i ty plody jsou v jednu chvíli zráni velmi dekorativní, protože nejdříve jsou zelené a potom získávají takový jakoby červený odstín, nádech a z velké dálky je to poměrně dobře vidět. A to se týká teda té nejběžnější formy botanického druhu Physocarpus opulifolius.
Vy jste říkal, Pavle, že narůstá 2 až 3 metrů?
Ano, říkal jsem to tak, je to poměrně bujně rostoucí keř, který se velmi často vysazuje k silnicím, k dálnicím, jako extenzivní zeleň třeba do veřejných sídel na sídliště. Je možné ji z času na čas radikálně zmladit, vždycky dobře obrůstá, anebo ji můžeme pár let nechat být a potom trošku jakoby lehkým řezem upravit, aby jsme ji vnutili nějaký náš tvar, o kterém si myslíme, že by mohl být hezky. Ta vola je dokonce hezká i v zimním období, protože ty silně narostlé pruty, co jsou, tak už vytvářejí takovou velmi zajímavou kůru, která se odlupuje v takových plátech a kdo je schopen vnímat krásu detailu, tak i v zimním období se ta vola může radovat.
Jestli jsem dobře pochopila, střihem ji neublížíme. Co takový výběr stanoviště? Kdybychom ji vysadili na nějaké špatné místo, to by ji ublížilo nebo ani to nesnáší veškeré podmínky?
No, ona by snad nefungovala dobře, kdybychom ji dali do nějaké velmi mělké půdy a na sucho, tak tam by asi ta rostlina bojovala o život. Takže stačí, když ta půda je průměrná, nemusí být extrémně kvalitní, stačí průměrná půda, ale hlubší, aby po 10 cm nebyla nějaká hornina nebo betonové desky, to by se asi líbilo málo které rostlině. Optimálně vybíráme stanoviště na slunci nebo v polostínu, ale když ji dáme do stínu, tak to zvládne také. Zejména ta původní zelenolistá. Existuje několik dalších odrůd, které se vyznačují zajímavou barvou listu, tak ty by asi ve stínu se vrátily zpátky do té zelené, takže jejich zajímavé odstíny by se asi nevyvinuly ve stínu.
Ještě mě napadá, možná hodila by se třeba vysadit k plotu. Často řešíme u malých pozemků, že je k nám vidět od sousedů, kdybychom si ji dali takhle na pozadí, na kraj, ne přímo živý plot, ale keř, přes který by nebylo vidět. To by asi šlo.
Ideální rostlina pro tento účel, velmi nenáročná, velmi rychle a dobře rostoucí a od jara, kdy se objeví listy na ní až do pozdního podzimu, tvoří dobrou izolaci pohledovou, takže určitě ano, ale je potřeba dodat, že potřebuje minimálně 1,5 metru široký ten prostor na to, aby se mohla vyvinout a pokud by byly 2 metry k dispozici, tak je to ještě lepší.
My tady máme keřík, který je zatím ještě malý, nějakých 30 cm, řeknu vysoký. Mně by se líbil třeba i v nádobě. Šlo by umístit tavolu do nádoby? Nebo to asi ne vzhledem k té velikosti?
Tak zrovna u tohoto keříčku, který máme vedle nás na pozorování, tak by to šlo, protože se jedná o jednu ze zakrslých odrůd. Je to odrůda, která se jmenuje Tiny Vine a ve volné půdě by neměla dorůst víc než 50 cm. Tady máme v té nádobě, tak má možná nějakých 30 a už bohatě kvete. Když se na ní podíváme pečlivě, tak vidíme, že těch výhonů je tam velké množství, jsou takové tenoučké a celkově ta rostlinka vypadá tak velmi křehce a jemně. Tato odrůda je tím velmi cenná, že je právě takto velmi kompaktní a do nádoby pročné je to přesně pro tento účel vypěstovaná rostlina.
Máme v zásobárně ještě nějaký další druh tavoly?
Tak máme těch odrůd celou řadu z těch velkých vzrůstných, tak ta nejběžnější se jmenuje Diabolo, jako ďábel, červená, žlutá se jmenuje Darts Gold a z těch červenolistých vzniklo několik nových odrůd, jedna z nich se jmenuje André, ta vznikla ve školkách v České republice od českého šlechtitele. Takže máme si možnost už teď vybírat z většího množství. No a potom z těch miniaturních odrůd jsou zase nějaké novinky. Little Greeny, Little Angel, které u nás ještě nejsou úplně moc vidění, ale si myslím, že to je jenom otázka času jedné, dvou sezon a budeme si moct vybírat i z těchto zakaslých miláčků něco na terasy nebo do přední části záhonu jako lemy.
Pavle, připravil jste si po delší době pro nás fejeton téma klimatizace. Co vás k němu přimělo?
Navštěva našeho okresního krajského města v tom jednom z nejteplejších letních dnů, které jsme zažili, byl jsem se podívat, jak to v tom městě funguje. No a cestou zpátky domů mi došlo, že by bylo dobré to stvárnit do nějakého fejetonku.
Tak a výsledek je tady právě teď.
Takže o klimatizaci. Kdybych byl učitelem na zahradnické škole, nebo i na stavárně či na gymnáziu, je velmi pravděpodobné, že by mě moji studenti neměli moc rádi. Úlitbou za nějaké hodně atraktivní volno bych jim dnes na půl den přerušil prázdniny a pozval je na exkurzi. Patrně by mě neměli rádi ani někteří moji kolegové, protože těm bych přerušil dovolenou a pozval bych je také. Určitě bych do akce povolal učitele či učitelku fyziky a chtěl bych po nich, aby sebou vzali svoje fyzikální fidlátka. Pomocí přístrojů, které mají k dispozici, bychom mohli měřit, jak se ohřívají zpevněné plochy A jak vegetační porosty v parku? Snadno bychom změřili, jak kytky, keře, ale hlavně stromy dovedou chladit prostředí, ve kterém se vyskytují. Nezapomněl bych ani na kolegu z kabinetu biologie, aby nám všem připomněl, cože je ta fotosyntéza a jak funguje transpirace. Sám bych si to rád poslechl znovu a znovu, neboť mě nepřestává fascinovat, že třeba běžný jasan či dub používají pro své životní pochody sluneční energii, kterou schroustají stejně tak, jako my lidé musíme jíst, abychom mohli fungovat. A jestli by to šlo, pozval bych na výlet i školníka, aby na vlastní oči viděl, kolik škody může na stromech napáchat sečení strunovou sekačkou poblíž jejich kmenu. Na naší letní exkurzi bych objednal nějaký starý, neklimatizovaný autobus a vyrazil bychom do rozpáleného města. Panečku, to by byla jízda. Dětskám bych ukázal, k čemu jsou ve městě dobré stromy. První teoretickou část bychom absolvovali na holém asfaltu parkoviště jednoho z mnoha místních supermarketů. Potom bych je vzal k jednomu obchodáku, kde má ředitel rozum a stromy na parkovišti nechá růst přirozeně, bez nutnosti ořezávat je za každou cenu. Není to tak zanedbatelný počin, jak se možná zdá. Čím větší má strom korunu, tím má více listu. A čím má více listu, tím lépe funguje jako městský vysavač, zvlhčovač vzduchu i jako městská klimatizace. Cenější o to, že běží na solární pohon a automaticky se vypíná při západu slunce. Nakonec bychom jeli do parku, aby v hlavách studentů zůstal navždy patrný ten rozdíl mezi životem ve stínu stromů a na rozpáleném parkovišti. Během půl dne prázdninové výuky bych asi uměl vysvětlit, proč se někde stromům daří a které to jsou. Také bych ukázal na některé, kterým se nedaří, a vysvětlil bych proč. Možná by to nebyl příliš příjemný výukový den, ale byl by nepochybně velmi prospěšný. Učitel asi ze mě nikdy nebude. Přesto všechno toužím potom, abych mohl podobnou exkurzi připravit i jiným skupinám lidí. Na letní parkoviště bez stromů bych pozval komunální politiky, které si občané zvolili, aby zastupovali jejich zájmy. Nezapomněl bych ani na zástupce developerských společností, aby si i developeři třeba stihli uvědomit, že rozdíl mezi vizualizací jejich billboardu a realitou bývá často propastně zneklidňující. Extrémně horký letní den bych využil i na setkání s lidmi, kteří vydávají stavební povolení a často rozhodují o stromech a jejich případném bytí a nebytí. Jejich odpovědnost vůči příštím generacím je až příliš vysoká na to, aby rozhodovali cynicky chladně z příjemného prostředí klimatizované kanceláře. Když tak nad tím přemýšlím, získávám pocit, že za vším zlým, co zemi, psáno s velkým Z, v posledních letech potkává, stojí klimatizace. Mám na mysli tu technickou, která běží na elektrický proud. Zjednodušeně řečeno, celá klimatizace funguje tak, že z jedného otvoru fouká chladný vzduch do místnosti a z druhého pak horký vzduch do ulice. To způsobuje, že lidem v místnosti je moc fajn, ale jsou trochu mimo realitu, neboť necítí, jaký dopad má jejich klimatizace na lidi, co jsou na ulici. Lidé na ulici sice mimo realitu nejsou, za to je jim ještě více horko a těžko, než lidem v kancelářích se zapnutou klimatizací. Myslím, že klimatizaci by měli jako první vypnout politici, neboť jejich hlavy jsou až příliš chladné na to, aby rozhodovali více v našem, než v jejich vlastním zájmu. Nemusíte se bát, že by vypnutím elektrických klimatizací muselo zásadně dojít k nějakému kolapsu. Místo nich můžeme použít vývojově mnohem starší, za to zcela dokonalý systém. Někdo ho nazývá slovem les nebo park, ale bohatě stačí říct strom. Klimatizační schopnosti stromu jsou prokázané. No a také je prokázané, jak horko může být na parkovišti či nad černými střechami domu, kde žádné stromy nerostou. Stromy na svoji druhou šanci teprve čekají, ochotně připraveni účinně zasáhnout. Možná vyčkávají na to, až my lidé opět dostaneme rozum. Doufám, že to nebude trvat příliš dlouho.
Dnešní zelené světy jsou u svého konce. Ještě závěrem připomínám kontakty, jak se s námi spojit. Buď pište na zelenesvety@cb.rozhlas.cz a nebo zatelefonujte na náš rozhlasový záznamník. Jeho číslo je 22 155 44 33. Hanka Šoberová a Pavel Chlouba přejí
příjemnější a veselější
život s rostlinami. Naslyšenou.